Ostiralero egiten duguneran heldu zaigu literatura kontuei heltzeko garaia eta kritiken bidez hurbilduko gara gaur zenbait irakurgaie aipatzera bi astean behin 111 Akademiako koordinatzailea batzen da gurera horretarako eta gaur ere mentxe dugu gure mikrofonoen parean prest. Amaia Goikoetxea, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Aurreko aldian hitz egin geninan 111 Akademiaren 2016ko sariaz eta gaurkoan 111 Akademiaren bildumako lehen liburua hartuta etorria hizkuntatu igun hori.
Bai, alaxe dun. 111 Akademia bilduma dun, bueno, esango dinagu, badakin 1986an jarri geninan martxan irakurlek hautatzen duten sari hau, hasiera batean beterriko liburua izena jarri genioenan, eta 2011an, behin ja pixka bat 111 Akademia sortu, pixka forma hartu eta egonkortu nanean, ba, sariari izen aldatu eta 111 Akademiaren saria izena jarri genitxona. Bueno, kontua dun, urte horietan guztietan saritu ditugun liburuekin, 111 Akademia, 111 Akademia bilduma izeneko ba, sail bat martxan jarri dinagula. Eta iaz argitaratu geninan, gure lehenengo saria argitaratu ez berrargitaratu geninan, gure lehenengo saria irabazi zuen liburua, alegia Joxan Agirreren Elgeta.
Hori dun gaurko ekarri dunana eta Orixe. Historiari eta iritziei helduko zienagu. Joxan Agirreren Elgeta izeneko liburuari dagokionez esango dinagu Jacinto Ribas Elgeta ez izeneko trikitilari famatu idatzitakoa dela, urte oparoak izan zituen trikitilaria, baina azken urteetan larri ibili zena.
Bai, alaxe dun, Elgeta batetik bestera ibiltzeunan trikitixa eskolak ematen, eta esan zezakenagu, ba, 50 eta 60ko hamarkadetan ezagunak egin ziren trikitilari asko, bere eskoletatik pasatakoak izan direla. Eta haik esan duen bezala, ba, bai, azkeneko urteak nahiko larri pasazizkinan, ze, bueno, esan zezakenago etxerik etzuela, ibiltzeunan ba, kalean, tabernetan joz, lo egiteko toki finkorik eta gabe, eta bai gogoratzen naun, Joxan Agirrerekin, bueno, 2016an berrargitalpena aurkeztu geninanean, berak esaten zinan, Elgetak, bueno, Elgetak bera erakartzeko izan zuen ezaugarria edo liluratu zuena izan zela, etzuela etxerik, sustrairik gabeko gizona zela, ez da?
Artista erabat bohemio.
Bai, bai, garai hartako, segurasko, bai, eta bai, alde hori bazina, baina gero, bueno, miseri alde hori ere, bai, ez da, ba, askotan kalean lo egin behar izaten bazinan, ba, esango didan.
Bizitzaren amaierarako akaso, ba, hori, larrixeago ibilizela aipatu dugune eran. Eta liburuko historioari dagokionez, trikitilariaren eta emakume baten arteko nahi eta ezineko amodio baten bueltan aririlkatzen din idazleak jarduna.
Bai, eta historia hori kokatu zinan Gainagirrek erromerien gainbera hasten den garaian, ez da? Eta oso giro dekadentea aurkituko dinagu liburu honetan. Ba, mundu aldakor batean erromerien girotik iriko bazterkeriara jotzen din kontakizunak. Eta beraz, baten batek pentsatzezaken nekazal giroko novela baten aurrean gaudela, ba trikitilari bat duelako protagonista, baina inondik inora ere ez du nala.
Ez du nala, bueno, liburu horren bueltako iritziei dagokionez, esango dinagu duela 20 urte eta orain ere irakurri duen urnietako iritzi emaile baten kritika ekarri du nala, eta bigarren irakurraldiarekin ere izugarri gozatu din.
Bai, alaxe esan zigun bai. Bere garaian irakurri nuen, orain 20 urte, eta bigarren irakurketa honekin izugarri gozatu dut. Orduan ikusi ez nituen xehetasunak aurkitu ditut Elgetarengan. Bizimodu tristea bezain liluragarria da Jacinto Ribasena. Eta Agirreren kontaerak erabat harrapatu nau berriz ere. Liburua ia irakurraldi bakarrean irensteraino. Ziur nago, Elgetaren berririk etzuen bat baino gehiago txundituta geratuko litzatekeela liburua irakurriko balu. Benetan gomendagarria.
Ba, gomendatzekoa beraz, berrargitalpenari ere bistazo bat botatzea eta irakurri eta sentsazio horiek konpartitzea zergatik ez. Eta urten argitaratutako bat dun, gaurko ekarri dunan bigarren lana, Katxaline Minerrena, Igartza sariaren laguntza horrekin idatzitakoa.
Bai, alaxi Igartza saria irabazi zinan lan honekin eta urten eman din argitara.
Eta bertan, erabakien inguruko hausnarketa jaso din, Minerrek, idazten asterako argi omen zeukanan. Jezabel protagonista erabakiak hartzeko trantzean jarriko zuela.
Bai, autu hori oso garbi izan omen zinen hasieratik, eta bueno, aurkezpenean azaldu zinen, bere belaunaldia bizi izan den testu inguruan jarri nahi izan duela. Alegia, belaunaldi horri esan omen zaion, dana daukala irabazteko eta dana eskura daukala. Eta egin behar duen bakarra dela, belaunaldi horrek alegia, zer nahi duen erabakitzea, belaunaldi horretako kideek noski. Berak esaten zinen, ba, horrek simplea dirudiela lehen kolpean edo, baina erabaki behar horre, ba, kide hoietako asko duda eta neurosi egoeratara eraman dituela.
Frustrazio ba, dezentekoetara erabakiak hartzea eta gainera erabaki egokiak hartzea tokatu zaio belaunaldia delako. Eta EAko iritzi emaile baten kritika ekarri digun honekin lotuta, eskertu egin din erraz irakurtzeko liburua idatzi izana, bi arratsaldetan hasi eta bukatzeko aukera eman zion berari adibidez.
Bai, asko gustatu zaion eta gainera, bueno, liburuaren laburpen luzea egintin beraz, hasi gingo gaitun irakurtzen. Jezabel gaztea da, ausarta lanean, zorrotza. Halakoa da, zirte dozarteko emakumea. Bere arrainontzira ondo moldatzen den koloretako arraintxoa. Mirets daitekeen guztia du, dirua barne. Bere ekintzen zergatia eman beharrik ez du inori, independentea denez gero. Beno, hori uste zuen berak. Erosiko zuen etxearen hipotekagatik banku batekin harremanetan hasi arte. Muzin egiten duen mundu horren partaide egiten da. Norberak mundua aldatu ordez, honek, munduak, norbera xurgatzen du, irensten du, norbera aldatzea lortuz. Kontsumo gizartearen bitartez, kapitalismoaren bitartez, eta bar. Oso ondo ornitutako burua eta asmoak argi zituela zirudien emakume honi, bere estrukturak zabu egiten hasten zaizkio bankariak eskainitako opari biren artean aukeratzeko gaitasun eza agertzerakoan. Ezagutzen dugula uste genuen Jezabel geure muturren aurrean desagertu zaigu. Bere ahulezia begien bistan geratu da. Begira nola, orrialdeak pasatzen gindoazen erara, txontxongilo guztiei lepoa mozten zien neska hau, hilkorra dela konturatzen garen. Banketxetan eta notariotxetan jokoz kanpo sentitzen da. Eta bere arimaren zati bat maileguaren interesagatik emango du, gainerako gizaki guztiok bezalaxe. Bere arrainontzia kutsatua izan da, eta Jezabel itsasorantz irekitzen da. Erromarako bidaiak guztioi arnasa ematen digu enkistatzen ari zen historia honetan. Bizitza erabaki hartze etengabea dela jada bazioen Pako Aristik erabakia olerkian. Zalantzak eta erabakiak metatu zeltzen gara gauden tokira. Nola heldu naiz honaino, gehienetan, galtzen dutenek, porrot egiten dutenek, edo gutxienez gustura ez daudenek esaten dute euren baitan. Azkenez esan, erlazio lesbikoen beste alderdi bat, ez ezaguna gehien bat, erakusten digula. Bere idazte errazari esker, pare bat arratsaldetan irakur daitekeen kontakizun ausarta.
Bueno, ba, gomendagarria, honen laburpen luzea irakurri hutsarekin esan dezakegunez, eta pare bat arratsalde libre izan ezkero, hartu eta irakurtzeko esango dinagu, eta iritzia kaso, Eundamaika Akademiara bidaltzekoa ere, bai, besterik aipatzeko bai, Amaia?
Ba, bueno, pasaden astean Ikermen Uriberi asko saria behin eman da, ba, guke orain izten dinagu 2016, eta orain hasiko gaitu hemendik aurrera, ba, 2017ko liburuekin buru belarri lanean.
Hori dun, eta 2017ko saritua zehaztera bide ba, animatu daitezela irakurleak euren iritziak igortzera. Amaia Goikoetxea, Eundamaika Akademiako koordinatzailea, mila esker, gurera batuta kontuak ekarri izanagatik eta ekainera arte agurtuko hugu.
Oso ondo, ongi izan.
Zebrabidea.